A milé sestry, milí bratři, rád bych s vámi dneska uvažoval nad jedním velmi starým příběhem a docela velmi známou postavou. Dneska se totiž podíváme do starého zákona na člověka, který se jmenoval Izák. Když řeknu tohle jméno, co vám vyskočí za příběhy? Takže byl to Abrahamův syn, ještě něco? Ano, Bůh mu řekl, že ho má obětovat, k tomu se ještě malinko dostal. Ano, pamatuješ si to dobře, Jáchyme? Ještě nějaký příběh? Ano, měl nezdárného syna, který ho podvedl. Ten jeho život je poměrně bohatý a my se dneska na něho podíváme, ale vybral jsem si jako hlavní příběh, který tady nezazněl a k kterému se dostaneme. Takže, Izák je syn, kterého Abraham očekává velmi dlouho, my bychom řekli až příliš dlouho. Se Sárou nemohou mít děti a v té době to berou jako boží požehnání, kdo má děti, kdo má početnou rodinu, ten má moc, má v podstatě pro koho žít a oni jsou pár, který žádné děti nemají. Snaží se Pánu Bohu sloužit, poznali ho, Abraham odejde do cizí země na boží příkaz, ale na to boží požehnání čeká hrozně dlouho. Zdá se, že už možná nikdy nepřijde. Tam je napsáno, on už byl starý, jeho žena už nemohla mít děti. A potom přijdou tři poslové, ve kterých Abraham později rozpoznal Boha a oni mu řeknou, ale za rok se ti narodí syn. A Sára se tomu od srdce zasměje, protože si řekne, celý život na to čekám. Celý život se za to modlím. A teď, když už nemůžu mít děti, že by se mi stala taková radost, to je velmi nepravděpodobné. A ti poslové řeknou, my víme, že se smála, když byla ve stanu. A ono se stejně stane. A to, že Bůh zaslíbí toho syna, je pro Abrahama v podstatě určitá zkouška víry, protože on se na něho nesmírně těší, ale většinu svého života ho nemá. A potom se konečně narodí. Kdo z vás tuší, co znamená jméno Izák? Výborně. To znamená, asi to bylo usměvavé děťátko. Jo, mají z něho obrovskou radost, rodiče se radují, Izák je veselé dítě. A vypadá to, že všechno je krásné, přímo idylické. A když je Izákovi někde mezi 17 a 20, tak najednou Abraham uslyší od Boha hlas, ví, že to je boží hlas a ten mu řekne, běž a svého syna obětuj nahoře, kterou ti ukážu. A většina rodičů, kteří tenhle příběh čtou, si řeknou, to já bych nikdy neudělal. Že jo, takový hloupý nápad obětovat své vlastní dítě. Jenže Abraham se naučil Bohu důvěřovat a nejenom tehdy, když mu rozumí, nejenom tehdy, když s ním souhlasí, ale dokonce i v okamžiku, kdy mu to připadá naprosto nelogické, naprosto nesmyslné a dokonce kruté. Zkuste si představit, že celý život na něco čekáte. Upřímně se za to modlíte a Pán Bůh vaši modlitbu jednou vyslyší. A potom uběhne pár let a to nejcennější, co v životě máte, Pán Bůh řekne, a tak mi to vrať. A to jsou většinou věci, kterých se v životě děsíme, že poté, co konečně dostaneme něco pěkného, nám někdo řekne, tak už bylo dost. Teď konec. A když se na ten příběh díváme, zjistíme, že Pán Bůh se rozhodl Abrahamovi něco důležitého ukázat. Neukazoval mu o tom, jak má milovat Izáka, toho milovali už předtím. Ale na Abrahamově postavě se dozvídáme něco o samotném Pánu Bohu. Když se totiž podíváte do Nového zákona, tak tam často je Bůh označen ve třech osobách. Duch svatý, ten je v podstatě nejjasnější, nějaký duch. A potom tam máme Otce a Syna. A lidi si často říkají, aha, tak to asi znamená, že ten otec je starší, ten syn je mladší. Jenže tenhle příběh nám ukazuje, že to je příběh velmi úzkého vztahu. A že Abraham a Izák, to jsou dvě postavy, které každé židovské dítě dobře znalo, stejně jako vy, jsou prototypem toho nejúzšího vztahu, který jejich otec vzor víry měl. A někdo si možná řekne, a proč tam nebyla ta maminka, co ta Sára, tu měl přece rád taky. No, to nesmíte znát ty ostatní příběhy, protože v té Biblii máme dva příběhy, kdy řekne, víš, Sáro, radši se tvář, že jsi moje sestra, tady by mě mohli zabít, ty jsi moc pěkná, atraktivní, což očividně byla, protože o ní byl velký zájem. No a když šli do Egypta a potom mezi Pelištejce, tak dvakrát Abraham řekne, víš, no, bude lepší, když se nebudeš tvářit jako moje žena, ale jako moje sestra. Aspoň to přežiju. No a to znamená, že málem dvakrát o tu manželku přišel a dvakrát pán Bůh musí zasáhnout, aby mu ji ti vrátili, protože se jim velmi líbila, chtěli ve svém harému, ať už faraon nebo pelištejský král. A tohle nám ukazuje, aha, ten vztah mezi Izákem a Abrahamem je ještě úzší než ten vztah, který má se svou vlastní manželkou. A když Bůh použije tohle označení otec a syn, tak ukazuje, to je z těch příběhů ten nejúzší vztah, který znáte. Vy to dobře víte. A pán Bůh vlastně nechce, aby toho Izáka obětoval, to zjistím až na tom konci, protože mu řekne, nemusíš. On prožije 3 dny hrozných vnitřních bojů, kdy se má rozloučit s tím největším požehnáním. A Bůh mu ukáže, víš, já mám pro tebe něco lepšího. Tvůj syn dneska nezemře, ale to se nedá říct o tom mém synovi. A Abraham najednou zjistil, jak úžasnou lásku má Bůh k lidem, když je on ochoten obětovat svého syna a jde do toho maxima. Ale abych se dostal k Izákovi. V tom příběhu hraje už jednu důležitou roli. Je mu mezi 17 a 20. Mému Honzíkovi je zrovna 15, ale zjistil jsem, že od určité doby, když se rozhodne mi utéct, tak už ho nedoženu. Možná řeknete, no jo, kdyby si zhubnul, možná bys to zvládl, možná jo. Ale o Abrahamovi je napsáno, že v té době už byl stařec. To znamená, má svoje roky a je zřejmé, že kdyby Izák se rozhodl, že to boží, jaksi, ten boží příkaz nechce splnit, to tam rozhodně nemusel zůstat. Mohl říct, táto, ty mě stejně nechytneš, jo, ani se mě nedotýkej, ty bys mě chtěl zabít, to ne. Já teďkom plánuju žít dlouhý a spokojený život. A to, co je zvláštní, ten Izák se svým otcem spolupracuje na něčem, co je pro nás nepředstavitelné, nepochopitelné. Bůh otci řekl, že ho má obětovat. No dobře, to, že tomu Abraham věří, ale Izák má zkušenost se svým otcem pouze kladnou. A řekne, můj otec pozná boží hlas. A jestli to ode mě Bůh chce, já jsem ochoten tudy jít. A to je něco neuvěřitelného, protože nevím jak vy, ale většinou, když člověk zažívá něco ošklivého, tak křičí, pane Bože, tohle ne, to mi nedělej. Je tak otázku života a smrti. A tohle nám něco o něm říká, protože kdyby on nechtěl, tak Abraham žádné obětování neudělal. Ale on je ochoten se podřídit. To je první zvláštní věc. Potom tam máme další příběhy, které už pro něho nejsou tak pozitivní, protože zjistíme, že Izák se od svého tatínka nenaučil pouze ty kladné věci, ale občas i ty problematické. Tady vás pozvu, ať byste četli společně se mnou. Otevřeme si první Mojžíšovu 26. kapitolu. V zemi nastal opět hlad, jiný než onen první, který byl za dnu Abrahamových. Izák tedy odešel do Geraru k Abimelekovi pelištejskému králi. Ukázal se mu totiž Hospodin a pravil, nesestupuj do Egypta, přebývej v zemi, o níž ti řeknu. Pobývej v této zemi jako host, já budu s tebou a požehnám ti, tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, již jsem se zapřísáhl tvému otci Abrahamovi. Ta 26. kapitola začíná velmi zajímavě. Pán Bůh řekne Izákovi, aby nešel do Egypta. Příběh o hladu, ten už jsme četli za Abrahama. Přišel hlad, v zemi nebylo co jíst, jde někam jinam. V Egyptě byla hojnost, nebo šel k Pelištejcům. A pán Bůh řekne Izákovi, nechoď do Egypta, zůstaň tady, u Pelištejců. A řekne mu, já ti chci požehnat. To je poměrně důležité, toho si všimněte. Proč? Protože jak budeme číst dál, tak najednou si řeknete, a představuju si takhle požehnání? Možná ne. Tak, budu číst od 6. verše. Izák se tedy usadil v Geraru. Když se muži toho místa vyptávali na jeho ženu, řekl, je to má sestra. Bál se totiž říci, že je to jeho žena, aby ho muži toho místa kvůli Rebece nezabili, neboť byla půvabného vzhledu. Tenhle příběh už tam máme dvakrát. Tohle udělal Abraham už dvakrát. Vždycky, když byl někde v cizině, řekl, tvář se, že jsi moje sestra. Je vidět, že oba měli dobrý vkus. Jejich manželky byly velmi atraktivní, přitažlivé. Byl o ně velký zájem, možná až příliš velký, že se obává o život. A tak řekne, víš, že s tím máš ráda, řekni, že jsi moje sestra. Bude to lepší a oni mi nebudou usilovat o život. No jo, jenomže když je jeho sestra, tak je volná a ten zájem o ní bude nejspíš ještě větší. Jednou, když tam byl už delší dobu, vyhlédl z okna Abimelek, pelištejský král, a spatřil Izáka, jak se laská se svou ženou Rebekou. Co si představíte pod tímhle slovem, je už na vás. Možná se jenom vášnivě líbali. To, co je ale zřejmé, že pelištejský král se dívá z okna a v prvním okamžiku je mu hnedka jasné, že tohle nebude jeho sestra. A tak si ho nechává zavolat a řekne, to je určitě tvá žena. Proč pak si mi řekl, že je to tvá sestra? Izák odvětil, řekl jsem to, abych kvůli ní nepřišel o život. Abimelek pravil, co z nám to učinil? Málem by byl někdo z lidu spal s tvou ženou a uvedl by na nás vinu. To je hrozně zajímavé. Izák má strach, že bezbožníci se budou chovat bezbožně. A tady šéf bezbožníků ho kára a říká, jak to, že nám to neřekl? Málem jsme se bezbožně zachovali. Myslím si, že Izák byl blízko mdlobám, že mu tohle řekne. Ty z nás málem přivedl do průšvihu. My jsme tak chtěli být poctiví. A ty nám to neusnadňuješ, protože nám lžeš. A někdy zrovna to pokárání od těch, od kterých nic dobrého nečekáme, může být velmi silné. Proto Abimelek přikázal všemu lidu, kdo by se dotkl toho muže nebo jeho ženy, bude bez milosti usmrcen. Tak dostává v podstatě ještě ochranu od samotného krále. Úžasná věc. Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně. Tak mu Hospodin požehnal. Tak se ten muž vzmohl a vzmáhal stále víc, až se stal velice zámožným. Měl stáda bravu a stáda skotu i četnou čelátku. A tady to zní jako úžasné požehnání. Že stonásobná úroda. Nevím, jestli jste někdy zkoušeli počítat, kolik je zrnek v nějakém hezkém klasu. Jo, kdyby tam bylo těch 30, tak si myslím, že to už jste jako narazili na hezký klas. Ježíš potom někdy říká, že u podobenství rozsévači někde je 60-násobný, 100-násobný. Tak tu 100-násobnou má zrovna Izák. Úžasně se mu daří. Všechno se vzmáhá. Úžasně zbohatl a zesílil. Krásné požehnání. Akorát nesmíte přečíst tu poslední větu v tom odstavci. Pelištejci mu proto záviděli. Jemu se daří až moc. A když se někomu moc daří a mám ho vedle sebe, tak si říkám, proč mi se nedaří. A někdy to v člověku může vyvolat pocity, které nejsou vůbec hezké. Mu se daří jenom tak. Přitom je to takový ňouma. Já se takhle snažím a nic. A ono to začne docela eskalovat. Pojďme si přečíst od 15. verše dál. Pelištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce Abrahama a naplnili je prachem. Tohle se neděje jenom za Izáka. My tam na konci Abrahamova života mu ti pelištejci zasypávali studně taky, takže to byla taková jako jejich oblíbená hra. Jenže zkuste si představit, Izrael, tam, kde pobýval Abraham a později Izák, je polopoušť. To bohatství, které má, je v dobytku. Čím víc má člověk dobytka, tím je bohatší. Ale co bude nutně potřebovat? Vodu. A když nemáte vodu, a všimněte si, ta voda vám stačí chybět jeden týden, tak najednou z vašeho bohatství je hromada koster a nepoužitelného masa, protože zvířata pojdou a jste v háji. Bez vody vaše požehnání zmizne jako pára nad hrncem. A tak tohle je poměrně zlé. Když vám někdo zasype studnu, co vám tím chce říct? Tak, buď odejdi, anebo možná ještě něco horšího. Ano, zemří žízní, děkuji. My tě tu nechcem a nejlepší bude, když nebudeš vůbec existovat. Já jsem kdysi zažil jeden spor, kdy si dvě rodiny tak hrály na nervy, až si vypínali vodu, která šla přes ten jeden pozemek. Velmi nepříjemná věc. Já, protože jste zvyklí, že točíte kohoutkem a když najednou nic neteče, tak zjistíte, jak jsme velmi závislí i my na té vodě, byť žijeme v krajině, která rozhodně není polopouští. Oni mají studny, ty studny hloubili Abrahamoví služebníci a některé z nich se nám dochovaly dodnes. V té polopoušti, ta jedna, která se dochovala, o které tam je potom na konci zmínka, je v Berševě. Ta studna má 60 metrů. A ten problém je, že když to je v polopoušti, tak je tam většinou písčitá půda. A vy, když kopete, musíte to jaksi dobře vzepřít a obezdít, protože jinak se vám to celé sesype na hlavu a nemáte nic. To znamená, budovat studnu bylo něco mimořádně nákladného, obtížného, ale zároveň na tom závisel váš život bez vody. Co budete dělat? No a potom přichází zajímavá epizoda v 16. verši. Abimelek řekl Izákovi, odejdi od nás, neboť jsi mnohem mocnější než my. Proč je to důležitá věta? Ne kvůli tomu, že ho vyhazují, ale to, co mu řekne. Zkuste si představit, že dostanete úkol z nějaké místnosti někoho vyhodit. Koho si vyberete? Někoho, kdo je jednou tak větší než vy, nebo někoho, kdo je menší? Menší. Proč si vyberete někoho menšího? Je to jednodušší. Co se stane, když si vyberete někoho většího? Nebo co je za riziko? Nemusí poslechnout a je docela možné, že on vyhodí vás. Proč je to důležité v tomhle textu? Ten Abimelek, to jsou ti nepřátelé, kteří mu zasypávají ty studně, mu řeknou, ty jsi silnější než my. Takže, když je Izák silnější, co jim může říct? No tak na to zapomeňte, ne? Jako co? O čem se budem bavit? Běžte zpátky, nebo tady s váma zatočím. Vy víte, že jsem silnější, já vím, že jsem silnější, tak o čem se tu bavíme? Jo, ještě tam někdo zkusí jednou zasypat nějakou studnu a najdou ho, že se mu stala nějaká velmi ošklivá nehoda. Takhle by to možná v dnešní společnosti poměrně rychle mohlo fungovat, ne? Když máme tu sílu, proč ji nepoužít? A to zvláštní tam je, Izák, který odtud odešel, utábořil se v Gerarském úvalu a usadil se tam. Znovu kopal studně, které vykopali za dnu jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti pelištejci zasypali. Pojmenovali je stejně jako jeho otec. Izákovi služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody. Ale gerarští pastýři ze spastýři Izákovými přeli. Ta voda patří nám. Proto tu studni pojmenovali Esek, to je váda, vadice, jo, že se s ním vadili. Vykopali tedy jinou studni, o tu se také přeli, proto ji pojmenovali Sitná, to je sočení. To jsou takové staročeské názvy, ale Satan, tohle z toho kořene. Žalobník, ten, kdo sočí, obvinuje. A zkuste si představit, asi jste to nezažili se studnou, ale někde vystoupíte na parkovišti, chcete si zamknout auto, přijde k vám nějaký hromotluk a řekne, to auto je moje. Naval klíče. Jak byste se cítili? Řeknete si řízení osudu, co se dá dělat. Někdo se bude možná bránit. No ale představte si, že je hodně větší, hrozivý. Takže neochotně mu možná ty klíčky dáte, ale ve vás to bude vřít. A řeknete si, kdybych tak mohl. Já bych mu ukázal. To zvláštní je, že ti pelištejci se tady chovají obzvlášť drze a sprostě. Počkají si, až vykope to, co oni zasypali, potom přijdou a řeknou, to je naše. A to je velmi zraňující, když do něčeho investujete, vyvinete velikánské úsilí a potom někdo přijde a řekne, teď je to moje. Vy, kteří jste možná dřív narození, si budete pamatovat na úsloví, co je tvoje, to je moje, a co je moje, potom je ti bzum. Malinko vyjadřuje tenhle styl uvažování, sebrat, na čem jsem nepracoval a mít se z toho dobře. No a oni vykopali tedy jinou studni. Pak postoupil dál a o tu se již nepřeli. Pojmenovali Rechobo, to je prostorna, a řekl, teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit. Odtud vystoupil do Beršeby a tu noc jsem ukázal Hospodin a pravil. Já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, já jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku. Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam také svůj stan a jeho služebníci tam vyhloubili studnu. To znamená, on celý život, kam přijde, kope studny, které někdo jiný zničil, dělá sisyfovskou práci. On sice tu vodu nutně potřebuje, no ale ta studna tam mohla zůstat. Někdo se zlým záměrem v podstatě ničí veškerou jeho dobrou práci, práci jeho otce, a má z toho vnitřní zvrácenou radost. Konečně to tak je. No a když nad tím budete uvažovat, možná si řeknete, ale neradíš nám tady špatně? Víš? Co když budeme pořád ustupovat? Co bychom to dělali jako ten Izák? Nakonec si z něho udělají rohošku. No, to, co je třeba říct, že Izák není jediný, který takhle postupoval. V 20. verši jsem četl, že se taky přeli nejenom pelištejci, ale gerarští pastýři s Izákovými pastýři. Vzpomenete si na nějaký příběh už za Abrahama, kdy se hádali pastýři o vodu? Výborně. Byli to Lotoví pastýři s Abrahamovými. Bylo jich hodně, studna byla jedna. Každý chtěl dát první napít těm svým zvířatům a nemuset čekat na ty druhé. No a to zajímavé je, Lot byl Abrahamův synovec. On se o něho postaral po smrti jeho otce, to znamená jakoby sirotek, kterého vezmou do té rodiny. A veškeré jeho bohatství pochází z toho, že je v Abrahamově rodině. Pán Bůh zaslíbí Abrahamovi celou tu zemi, a najednou jeho pastýři začnou říkat, ale to je moje, to je moje. My tady musíme být ti první. A to zvláštně, jak Abraham na to zareaguje. Neřekne, na to zapomeň. Vzpomeň si, kde je tvoje místo. Bez nás by si neměl vůbec nic. Zařaďte se tam hezky do fronty. On udělá věc, která dodnes lidi udivuje. Řekne, víš, Je nás hodně, budeme se muset rozdělit. On ví, že Pán Bůh mu dal celou tu zemi, ale řekne, vyber si, kde se ti to zdá lepší a tam běž. A Lot si vybere jordánskou nížinu, kde jsou krásná města Sodoma a Gomora a vezme si v podstatě to nejlepší. Že jo, konec konců každý z nás chce v životě to nejlepší. Ta druhá otázka je, jestli nám to patří. Že jo? Ale Abraham mu to nechá. A to, co je zajímavé, ten příběh o Sodomě a Gomoře nám říká, že Lot si očividně ze svého bohatství moc neodnes. Že jo? On je nakonec rád, že zachrání holý život. A ta stáda, to bohatství, to všechno, co vypadalo tak nadějně, o to přijde. A je vidět, že Izák se od svého otce něco naučil. On netrval vždycky na tom, na co má právo, a tam se všichni shodneme, že jo? Abraham měl právo říct, co si tady vyskakuješ, jo, nemáš na nic nárok, buď rád, že si tady mohl zbohatnout, hezky skrotni. A Izák se od něho tomuhle postupu naučil. Ale teďkom si musíme říct, a není to chyba? Není chyba následovat tenhle příklad? Vždyť to na konci určitě skončí špatně. Ti pelištejci ho budou tlačit, zasype jednu studnu, on vykope druhou, zasypou tam tu. Kam až to dojde? Vždyť jednou mu dojdou síly. A potom tam je dovětek od 26. verše. Tu k němu přišel z Geraru Abimelek se svým přítelem Achuzatem a Pikol, velitel jeho vojska. Hezká delegace. A Izák se jich otázal, proč jste ke mně přišli? Vždyť jste mě nenáviděli a vypověděli jste mě. Odvětili, shledali jsme, že je s tebou Hospodin, proto jsme si řekli, ať nás stihne kletba nás i tebe, porušíme-li smlouvu, kterou s tebou chceme uzavřít. Tihle lidé, a víte, že to je jako státní delegace, jo, přichází král se svým přítelem, rádcem a velitelem vojska. Jo, to znamená, nejsou to nějací hej, počkej. A přicházejí za Izákem, aby uzavřeli smlouvu o neútočení. Je to divné? No je, protože ten text říká, Izák na ně neútočí. Jo? Proč chcete uzavírat smlouvu o neútočení s někým, kdo na vás neútočí a kdo v podstatě před váma ustupuje? Ale oni mu řeknou, shledali jsme, že je s tebou Hospodin. Proto ji chceme uzavřít. A to je, pro mě to byla velmi silná myšlenka. Izák měl samozřejmě právo použít všechny své síly, všechny své metody na to, aby si udržel to, co mu Pán Bůh dal. Na tom se nejspíš shodnem. Jo, když vám někdo něco krade, není žádné právo, jakoby říct, a ty jsi křesťan, ty si to všecko musíš nechat líbit. Ale on pochopil jednu důležitou věc, že když Pán Bůh některé věci dovolí, tak si je zároveň je schopen použít k tomu, aby ho ti špatní poznali. Kdyby tam hnedka domlátil ty, kteří zasypávali ty studně, tak by poznali, jak je silný Izák, jak je tvrdá jeho pěst a jak se dokáže ohánět. Ale tím, že to neudělal, tak dovolil Pánu Bohu, aby on jim ukázal, jaký je. Oni neřeknou, víš, my z tebe máme strach, my víme, jak jsi tam potrestal ty a tam ty. Ne, tohle oni nemají. Ale oni řeknou, shledali jsme, že je s tebou Hospodin. My jsme zjistili, že ten Pán Bůh ti žehná, pomáhá, i když se tě v podstatě snaží, to tam není řečeno, ale i když se tě snažíme zabít, tak ono to nejde. A my jsme zjistili, že ten tvůj Pán Bůh by si to časem mohl chtít s náma vyřídit. A to nás chytil velký strach. To jsou někdy věci, které člověk silou, chytrostí není schopen udělat. Jak chcete udělat, aby lidi poznali Pána Boha? Vy můžete o tom něco říct? Ale to, co dělá Izák, že dovolí Pánu Bohu, aby i jeho nepřátelé, úhlavní nepřátelé, Boha poznali.
Oni řeknou, ať nás stihne kletba, nás i tebe, porušíme-li smlouvu, kterou s tebe chceme uzavřít, neučiníš nám nic zlého, jako jsme se ani my nedotkli tebe. Prokazovali jsme ti jen dobro a propustili jsme tě v pokoji. Jsi přece Hospodinu v požehnaný. Tak tahle vymluva zní velmi neupřímně. My jsme se k tobě vždycky chovali hezky. A tady si dokážu představit toho Izáka, že se malém vyvrátí a řekne, kdy. To nemyslíte vážně. A on taky potom řekne. A řekne, ale budeme se k sobě chovat teďkom hezky. No, to je asi na čase. A zase ten konec. Jsi přece Hospodinu v požehnaný. Ten text nám ukazuje, oni nepřišli proto, že mají strach, že teďkom si najal nějaké hranaře, kteří jim to tam splundrují a budou je pronásledovat. Ne. Jim dojde, jestliže on tak spoléhá na toho Boha, my si to vlastně s tím jeho Bohem nechcem rozházet. Protože ten jeho Bůh je živý. A jemu na něm záleží. A když mu na něm záleží a my mu ubližujeme, nejspíš to bude mít nějaké důsledky. A víte, zjistil jsem, že tohle je ta lepší varianta. My se samozřejmě můžeme bránit všemi silami a všemi prostředky, které máme. Ale jednou nás učili, že když se k vám někdo chová jako drak a vy se v toho draka změníte taky, tak na konci jsou tam dva draci, dvě saně, které na sebe tští oheň a síru. A situace není lepší. A nebo je druhá možnost zůstat člověkem, to toho draka nemusí změnit. Ale dává mu to možnost dozvědět se něco o Bohu. Izák jim vystrojil hody, jedli a pili, za časného jítra se zavázali vzájemnou přísahou. Potom je Izák propustil a oni od něho odešli v pokoji. A právě toho dne přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou vykopali. Řekli mu, našli jsme vodu. Nazvali Šíbe, a to je přísežná, a proto se to město jmenuje Beršeba. To je studně přísahy až podnes. Když jsme na začátku četli o Božím požehnání, tak možná u těch problematických pasáží jste si řekli, no, když vás někdo chce připravit o život, když vám hrozí velké problémy, že vám seberou manželku, to nevypadá jako moc velké požehnání. Ale to jsou přesně ty okamžiky, které Pán Bůh do našeho života dopouští. A otázka je, jestli je využijeme k tomu, aby se ti druzí dozvěděli o tom, jaký Pán Bůh je, anebo se dozví o našich možnostech, schopnostech, síle a schopnosti se bránit, což je nám přirozené a běžné. A nebo se můžeme něco naučit od Izáka a Abrahama, kteří nám ukázali, že člověk nemusí vždycky trvat na všech právech, které má, protože když spoléhá na Pána Boha, Pán Bůh mu všechno dobré dá. To nefunguje tak, že až budeme mít spolu spor, vám řeknu, vy byste měli ustoupit, protože to je křesťanské. Ale je to spíš o tom, že si člověk sám uvědomí, dobře, když spoléhám na Boha, musím za všechno bojovat já sám do posledního dechu? Anebo to můžu nechat i jemu? A to je otázka na nás na tenhle týden i pro naši víru. Amen.